men jeg mener ikke at folk skal skamme seg. Og særlig sånn, når det kommer til å forflytte seg mellom Oslo og Tromsø for eksempel. Altså det finnes ikke fullgode alternativer. Du kan ta tog gjennom Sverige opp til Narvik, og så kan du ta bussen videre, og all ære til dem som gjør det, men det i de livene vi lever, det for de fleste av oss veldig krevende og ikke et realistisk alternativ. Så jeg tenker at vi lever i det samfunnet vi gjør, vi tar del i det samfunnet sånn som det og det vanskelig for hver og en av oss, altså jeg kan ikke bestille et elfly og sørge for at det tar meg fra Oslo til Tromsø, og da kan ikke jeg gå rundt og skamme meg for at jeg lever i det samfunnet som jeg gjør. Men jeg kan selvfølgelig kreve og jobbe for at det skal endre seg, altså at det samfunnet vi tar del i, at det skal endre seg.
Riktig godt nyttår alle sammen, og velkommen til første episode i 2020. Stemmen du nå hørte tilhører Anja Bakken Riise. Hun leder i Fremtiden våre hender, og hun debatterer ukentlig med politikerne våre. Hun drivende dyktig i jobben sin, og i denne samtalen kommer vi til å gå gjennom veldig mange lærerike temaer. Vi snakker om hva vi kan spise i fremtiden, om oljeboring og stråmannsargumentasjon, men også hvordan det å vite det meste om klima og miljø, og fremdeles se lyst på livet. Håper du går deg en lang tur eller beveger deg på en annen måte når du hører denne praten, da slår du nemlig to fluer i en smekk nå midt inn i det nye året. God lytt! Så velkommen Anja Bakken Riise.
Tusen takk.
Altså, du jo 32 år, ikke sant?
Ja.
Og allerede så leder du en miljøorganisasjon med hele 35 000 medlemmer. Altså, du har veldig sterke, og i mine øyne da, så de veldig velfunderte meninger, og så virker du utrolig reflektert. Så jeg bare kjører på med et utrolig lett spørsmål nå i starten, ok?
Ok.
Hvis du var sjef i hele verden for en dag, hva ville du gjort for at verden skulle bli grønnere raskere?
Oi, oi, oi!
Ja, den vel stående fot, eller?
Mm-hmm. Ikke akkurat, kanskje, men altså, jeg tenker at det, på den ene siden så må vi bare være veldig tydelig med en gang og si nå slutter vi å lete etter mer olje, kull og gass, så ville jeg satt av helt uendelig mye penger og bare begynt å investere i fornybar energi. Og så måtte jeg også ha gjort et eller annet noen gode grep for å sørge for at folk blir med på det her. Og da tenker jeg jo at det handler mye om å gjøre det som forurenser og gjøre det dyrere og gjøre det som miljøvennlig og det vi vil at folk skal gjøre mer av og gjøre det mye billigere og enklere. Så i løpet av en dag så det sånn cirka det jeg vil gjøre.
Ja, så forurenser betaler og slutt å investere i alt mulig som kommer til å skape økning fremover.
Ikke sant?
Jeg visste at du kom til å takle den der. Nå det jo januar, og det veldig mange som har intensjoner om å endre noen vaner. Så hva liksom de enkleste tingene man egentlig kan gjøre da, hvis man skal tenke på reelle forskjeller, og ikke bare sånn, ja, flytte en plastbit fra den ene søpla til den andre liksom?
Altså, aller først så får jeg nesten lyst til å si sånn at jeg synes at vi ikke skal være så streng med oss selv. Altså, vi veldig, det mange av oss som flinke til å gi oss selv ganske mange krav, og det klassisk sånn på starten av det nye året, nå skal jeg bli et nytt og bedre menneske, og nå skal jeg trene, og jeg skal spise sunnere, og jeg skal ikke bruke så mye penger. Og det er fint med gode intensjoner, men du bra nok som du La oss starte der, og så kan vi liksom, så kan vi begynne å snakke. Men da så tenker jeg jo at hvis du ønsker å ta noen grep i ditt eget liv for å være mer miljøvennlig eller å ikke bidra negativt miljømessig, så det særlig tre områder i ditt eget liv som viktig. Og da snakker vi gjerne om de tre B-ene, boligen, biffen og bilen. Og boligen, det står for hvordan du bor, hvordan energi eller hvor mye energi du bruker, opppussing, møbler, sånne ting. Skru ned for eksempel graden hjemme 1 grad, det i seg selv, da kutter du en del klimautslipp.
Men har det noe å si, liksom?
Ja, altså hvis alle hadde gjort det, og særlig kanskje dem med de største husene og som har på varme i flest mulige rom, så det kommer jo litt an på hvordan du bor og hvordan forbruksvaner du har vanligvis, men ja, hvis alle hadde skrudd ned innetemperaturen 1 grad, så monner det faktisk en hel del. Og så det biffen, altså maten du spiser. Spis mer plantebasert, mindre kjøtt. Spis opp maten, ikke minst. Og så det den siste B-en som står for bil eller Boeing, eller hvordan du transporterer deg egentlig. Så å se på måter å forflytte deg på til og fra jobb eller skole eller barna til barnehagen. Det mulig å bytte ut bilen en eller flere dager i uka med kollektiv, går det an å til og med sykle eller bruke elsykkel eller transportsykkel som du kan ha barna oppi. Er det et alternativ? Går det an å samkjøre med noen kollegaer eller noen som bor i nabolaget? Og går det an å forflytte seg annerledes når man skal på ferie for eksempel?
Nå det mange som tenker, tenker jeg. Altså, men kan jeg ikke bare kjøpe en elbil da? Og så har jeg god samvittighet. Hva tenker du om det?
Altså, elbil et godt stykke på vei det, men så det samtidig sånn at hvis alle skal kjøre elbil, så kommer det en del utfordringer med det også, altså svevestøv, veiforurensing, altså man tar opp mye areal i byene, køproblematikk, sånne ting, som gjør at på ganske mange områder så kan vi ikke bare tenke at vi skal gjøre akkurat det samme vi har gjort før, bare med litt forbedret teknologi, men det handler faktisk om systemendring, altså at flere må over fra bil og til kollektiv, i hvert fall i byer og der mange mennesker bor på et mindre område, der det faktisk et alternativ. På landsbygda eller i en del distrikter, så ikke nødvendigvis det det som den gode løsningen. Men i større steder, så trenger vi at veldig mange flere går over til kollektiv.
Så kanskje den dagen som du hadde bestemt alt, da, så kanskje du også hadde gjort kollektivtransport gratis?
I hvert fall utrolig mye billigere,
ja.
Og enklere og mer tilgjengelig og masse avganger. Så vet vi litt om at, eller det finnes noe forskning som sier at hvis kollektivtransport hadde blitt gratis, så kan det faktisk føre til at færre sykler og går, og vi vil faktisk at folk skal sykle og gå også. Herregud. Men her det litt delte meninger, så altså, det ikke alltid at... Det ikke alltid at vi har kjempeenkle, klare svar, men vi kan si noe om hvilken retning vi skal gå i.
Altså, det skal ikke være lett, altså, sa folkens. Hallo, liksom. Men jeg vil gjerne hoppe rett i kålen her, no pun intended der. Det 2020, og vi har i utgangspunktet ikke en eneste dag til igjen med økte utslipp. Så hva tenker du at det viktigste at folk egentlig forstår med denne krisen uten å sette seg inn i hele forløpet, liksom? Hva det viktigste?
Jeg tenker at det viktig at folk skjønner at det en veldig stor, altså den stor omlegging vi skal gjennom. Vi skal halvere verdens utslipp i løpet av de neste 10 årene. Og det litt sånn, vi må tenke litt sånn dugnad, at alle kan gjøre noe. Det betyr ikke at alt ansvaret ligger på meg og deg. Hovedansvaret ligger på politikerne våre som næringslivet. Men alle kan og bør bidra i løpet av det neste året, og i løpet av de neste 10 årene og i tida fremover. Så det på en måte, det det ene. Og så det at det ingen vei utenom å la en del av de fossile brenslene som vi har funnet, olje, kull og gass, og la det bli liggende. Altså vi vet at vi har funnet 20 ganger så store fossile reserver som vi kan ta ut, dersom vi skal nå de målene som vi har satt oss i Paris-avtalen. Altså at vi skal klare å begrense global oppvarming til under 1,5 grad. Så det betyr at et land som Norge også må la noen av sine ressurser, noe av vår olje eller det vi har funnet, må vi la liggende.
Altså, vi skal snakke om mat også, jeg lover det, men jeg må bare spørre, liksom, fordi hvis vi skal la oljen ligge da, ikke da alles motstanderes argument at jo, men vi har den grønneste oljen, så det ikke mye bedre at vi tar opp den da, enn at Russland gjør det, eller andre, Saudi-Arabia eller andre, fordi verden kan jo ikke plutselig bare kutte ut oljegass. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det høres jo tilforlatelig ut. Det høres jo ut som et godt argument. Men problemet at vi har ikke noen avtale mellom alle verdens land om at det de landene som har minst utslipp fra produksjonen sin, det dem som skal få lov til å ta opp den, den lille oljen som vi vet at, eller vi kan ta ut uten at det fører til de verste klimaendringene. Sånn at før vi har en sånn avtale på plass, så går på en måte ikke jeg med på det argumentet. For da lurer jeg på, ok, men da må jo Norge overbevise Putin, Trump, Saudi-Arabia, eller akkurat Saudi-Arabia, de har jo faktisk noen oljefelt som har lavere utslipp enn Norge, så da skal vel kanskje dem også få lov til å fortsette.
Altså, hørte du det? Det har jeg faktisk aldri hørt i norske debatter noensinne.
Jo da, det stemmer. Men da må jo i så fall norsk oljeindustri overbevise alle andre verdens land sine ledere om at det bare vi som skal få lov til å ta ut vår olje. Og det tror jeg jo kanskje at det er en del andre land som tenker, ja, Norge, hvis det er noen som har tjent seg rik på å ta opp olje til noe, så er vel det kanskje dere. Og dere har kanskje ganske godt med både kompetanse og økonomiske ressurser, og kanskje det er på tide at det er noen andre som skal få lov til å ta ut den siste oljen. Så det er litt det det går på. Hvem skal få lov til å ta ut den siste oljen før det er på en måte helt stopp? Det finnes det ingen avtale om på verdensbasis, og da kjøper ikke jeg det argumentet om at vi bare skal få lov til å fortsette som før.
Jeg kjenner at jeg egentlig vil prate mye mer om det her, men vi må over på litt andre ting. Du kan jo veldig mye om miljø og klima, det hører jo alle sammen, men kan det være litt sånn slitsomt?
Egentlig ikke, vil jeg si. Altså, jeg får ofte spørsmål om altså, folk som lurer på om det er slitsomt å jobbe med det jeg gjør, at om jeg ikke blir veldig deppa og lei meg. Og åpenbart, jeg kan også bli det. Men fordi at jeg er så tett på det som skjer, så ser jeg jo også veldig mye av det som skjer på løsningsfronten. At det er mange i næringslivet som for eksempel tar grep og som er gjennom omstillingsprosesser, og at det er masse byer verden over som bare konkurrerer om å kutte utslipp mest mulig effektivt. Altså, det er masse bra som skjer, og det får jo jeg et veldig innblikk i gjennom jobben min, og det gjør jo kanskje ikke, jeg tror det er veldig mange vanlige folk som bare hører masse snakk om klima, men som ikke ser at det skjer endringer, og da skjønner jeg veldig godt både frykten og apatien og alt det, som kan være ganske sånn lammende. Mm. Mens jeg føler at fordi at jeg er tett på det som skjer, så blir jeg veldig motivert og gira på å få til enda mer. Da.
Så du føler at det er håp?
Jeg gjør det. Mm. Altså, nå er jeg en... Jeg er nok litt sånn grunnleggende optimistisk type, og hvis jeg ikke hadde vært det, så kanskje jeg ikke hadde orket å jobbe med det her. Men det er så mange mennesker der ute nå som både har lyst til å bidra, og vi ser jo også at næringslivet i Norge, nå er de litt sånn, Erna, regjering, gi oss strengere regulering, sett opp prisen på å forurense, det vi vil bidra, ikke sant? De etterlyser strengere politisk styring, og det tenker jeg, det er et ganske kraftig signal, og det gir oss så mye håp, og så må vi bare holde de politikerne våre i ørene, fordi til nå så har det vært ganske tafatte greier som har kommet derfra.
Nå er jo endelig klimasaken på øverste plassen hos folk også, og ja. Det er jo nydelig.
Det er helt fantastisk.
Ja, så det må bare holde seg der. Mm. Ja. Men altså, når du for eksempel, for jeg har forstått at du er jo fra Tromsø, ikke sant? Og dit har jeg forstått at du tar ikke tog nødvendigvis dit, selv om du tar mye tog rundt i Norge. Mm. Når du tar den flyturen da, du som vet så mye, jeg kjenner litt på det selv også, får du skam? Får du vondt i magen? Sitter du og teller på hvor mye utslipp du har gjort? Eller?
Altså, jeg gjør litt det, men jeg mener ikke at folk skal skamme seg, og særlig sånn når det kommer til å forflytte seg mellom Oslo og Tromsø for eksempel. Altså det finnes ikke fullgode alternativer. Du kan ta tog gjennom Sverige opp til Narvik, og så kan du ta bussen videre, og all ære til dem som gjør det, men det i de livene vi lever, det er for de fleste av oss veldig krevende og ikke et realistisk alternativ. Så jeg tenker at vi lever i det samfunnet vi gjør, vi tar del i det samfunnet sånn som det er, og det er vanskelig for hver og en av oss, altså jeg kan ikke bestille et elfly og sørge for at det tar meg fra Oslo til Tromsø, og da kan ikke jeg gå rundt og skamme meg for at jeg lever i det samfunnet som jeg gjør. Men jeg kan selvfølgelig kräva och jobba för att det ska ändra sig, alltså att det samhället vi tar del i att det ska ändra sig. Mm. Och det upplever jag ju att det är väldigt många som har gjort, alltså det sista året efter hela den här debatten runt flygskam som ju kom i stor grad från Sverige och som har blussat upp och blivit ganska stark i Norge också, så har vi ju sett ett vanvittigt intresse för tåg. Och så är det väldigt många som är tydliga med mig på att ja, men vi bor städer där det inte finns tåg och det är inte ett alternativ för väldigt många, och det är helt grejt och det är inte liksom det är inte deras skuld. Men vi kan sammen faktiskt skapa efterspörsel efter miljövänliga lösningar, och nu ser vi också att politikerna säger att de ska jobba för att få på plats flera sovealternativ, att man kan sova på tåget. Då är det faktiskt alltså mellan Oslo och de stora byarna Trondheim, Stavanger och Bergen, så är tåg ett gott alternativ, för att då kan du bara du lägger dig till att sova om kvällen och så vaknar du upp i en ny by nästa morgon. Det är helt genialt.
Ja, skulle bara varit billigare.
Det skulle varit billigare. Ja. Alltså jag blir så frustrerad. Jag tog tåget från Trondheim här för en liten stund sedan. Vanlig morgontåg 1000 kronor kostade det. Ja. Alltså det är inte rart att folk flyr. Jag är heldig för att jag jobbar på en plats med en arbetsgivare som heller önskar att vi ska betala lite mer för att ta miljövalg. Mm. Men det är ju inte så det borde vara. Det kostar ju nästan en tredjedel av prisen att fly. Och då är det ju inte rart att folk flyr.
Och det är ju, alltså, när vi ser på det, så är det ju såklart dyrare att frakta en person upp i lufta än det är att frakta dem på ett tåg. Mm. Så det är ju något fel i systemet. Mm.
Det är
det. Det
är det.
Men du debatterar ju mycket. Och jag syns du smiler, du är liksom hygglig, men du må ju bli skicklig förbannad inemellan när du blir skicklig sån, jag har lust att kväla liksom någon för din. Okej, kanske inte det där. Jag ska inte säga att du menar. Okej. Okay. Du skönar vad jag menar.
Ja. Nej, vet du vad? Det som frustrerar mig mest, det är debatter där alltså någon presenterar en stråmansargumentation, och då en klassisk sån, det är för exempel visst en oljedebatt, och så är det någon som säger ja, men vi kan inte lägga ner oljeindustrin över natten. Och så är det sån,
varför heter det stråman? För det tror jag inte alla vet.
Det heter stråman för att du drar upp en sån falsk alltså då är det någon som tillägger mig en mening som jag inte har. Det är på en måte en stråman, det är falsk argumentation, det är att låta som att jag menar något som jag inte gör.
Alltså, så det är egentligen allt Trump säger då.
Ja, praktiskt.
Okej. Okay. Ja, så vi borde bara kalla det Trump-argumentation
egentligen. Det kan vi göra.
Nej, men det skjønner jeg.
Nej, men ikke sant? Alltså så när någon då säger ja, men dere vill ju lägga ner oljeindustrin över natten. Så må jag begynne att säga att nej, men det är inte det vi vill, men vi önskar inte en alltså det vi önskar är en försvarlig politisk styrt avveckling av den industrin, så att vi samtidigt kan satsa på andra lösningar, så att alla de som jobbar i den industrin kan få sig goda trygga jobb andra städer framför en marknadsstyrd kollaps, sån som vi så i 2014 då 50 000 oljearbetare mista jobben i löpet av ganska kort tid. Och det är ganska stor forskel på att skulle lägga ner oljeindustrin över natten och skulle diskutera hur ska vi avveckla den på en god måte. Och det här ser vi på ganska många områden, som för exempel också då Kjell Ingolf Ropstad var ute här för någon vecka sedan, då han alltså han låter som att han ville ha en diskussion om människovärde. Eller det ska jag inte säga, kanske han önskar att ha en diskussion om människovärde, men måten han gjorde det på var att gå rätt. Alltså han sköt ju med skarpt närmast efter bland annat grön ungdom, som har snackat om att vi må utvida människovärdsperspektivet våres till och eller vi må se på hur vi tar vare på dyr sina rättigheter i samhället våres. Och det är ju alltså där han Kjell Ingolf Ropstad i KrF han snackade alltså om att det här var en trussel mot människovärdet, men det jeg tänker jag att egentligen så har ju grön ungdom då varit med och lyfte något som är en ganska intressant diskussion om hur vi utöver människovärde och hur hör dyr in i den här diskussionen, som ju det kunde varit en jätteintressant diskussion.
Ja, men så blev det heller sånt team mot oss, och vi är inte dyr, och vi ska inte, hade du valt att drepa en hund I stedet for barnet ditt, et barn I stedet for hunden din, ikke sant?
Ikke sant?
Ja, så det også sånn stråmanns...
Definitivt, og fullstendig sånn... Og det som jeg tror jeg blir litt sånn oppgitt over, at ofte så kan vi egentlig ha ganske... Altså, det her, det vi snakker om nå egentlig ganske interessante diskusjoner om hva skjer fremover med oljeindustrien, eller hvordan utøver vi menneskeverd I samfunnet vårt, men I stedet for så blir det bare helt sånne oppkonstruerte konflikter, og der vi, det ikke kommer noe konstruktivt ut av det. Og det vel også noe av det som jeg synes interessant, altså når jeg jo ikke en del av et politisk parti, fremtiden våre hender en miljøorganisasjon som partipolitisk uavhengig, og jeg jo mest opptatt av å finne løsninger, og om det noen fra Høyre, eller om det noen fra Arbeiderpartiet, eller SV, eller Venstre, det på en måte, det ikke så viktig for meg. Jeg litt sånn, la oss sette oss ned og snakke sammen, og så prøver vi å komme frem til en løsning. Men det jeg ofte opplever, I ulike politiske partier så har de på en måte det litt sånn, nei men det her ideologien våres og det her partiprogrammet våres og du sier noe som kanskje utfordrer det litt, så da går jeg I full angrep I stedet for å la oss sette oss ned og snakke sammen og se på mulighetene her
Så den polariseringen egentlig det som frustrerer deg mest?
Ja, ja. Jeg tror egentlig det.
Ja, det skjønner jeg godt. Jeg blir så sinnet. Men ofte så jo du yngst I disse debattene, kanskje ikke alltid, men også har du ofte kortest fartstid også. Mm. Hvordan det oss liksom få motet å stå der litt sånn rakrygget mot disse som har holdt på I 20 år lenger enn deg, og som kan være litt, kanskje innimellom litt sånn, men du lille venn og...
Ja, og det hjelper jo ikke at jeg av utseende ser ut som at jeg så vidt har fylt 20.
Nei, det er faktisk helt sant her uten å være, hun ser veldig, veldig ung og fresh ut.
Neida, men som ofte så synes jeg at det går veldig greit. Men altså, vi I fremtiden våre hender jobber jo med et bredt spekter av saker, sånn at det jo noen saker, så for eksempel det her med mat, landbruk og klima, det jo noe som jeg jobbet med ganske lenge og liksom hva det nå, 8-9 år siden, så skrev jeg bacheloroppgaven min om mat og landbrukspolitikk, og liksom, altså så det jo mye av det her, en del av det som jeg har jobbet med ganske lenge, mens andre saker litt ferskere på, og jeg kan noen ganger debattere mot superdyktige, veldig kunnskapsrike folk, og da må jo jeg lene meg mye på mine kollegaer. Jeg jo masse dyktige fagrådgivere I fremtiden våre hender som har hjulpet meg og som har jobbet lenge med tematikken, og så må jeg støtte meg på dem, og selvfølgelig også andre som vi...
Men hva sier du hvis du kjenner at, oi, kanskje jeg tok feil her, eller kanskje jeg ikke har skjønt kompleksiteten? Hvordan liksom håndterer man det?
Jeg tror at noe av det nok litt sånn en trygghet som jeg har fått gjennom oppveksten og tydelige gode foreldre. Og noe av det nok også litt sånn dumdristighet. Altså litt sånn, jeg nok litt sånn hoppe først, tenke etterpå.
Kjenner meg igjen I den der, gutt.
Og da kommer man jo ofte, da får man jo ofte gjort mye, og får deltatt på mye og får gjort mye. Også noen ganger så kan man ha hoppet litt for fort og sånn, og jeg ikke redd heller for å si, sorry, vet du hva, nå gikk jeg kanskje litt for langt, eller nå lurer jeg på om jeg sa noe som jeg ikke har helt hold for, så det kan du ta med en klype salt. Altså, så jeg ikke sånn fryktelig høy på meg selv, så vil heller bare være ærlig hvis jeg litt usikker.
Ja, for det der savner jeg så innmari, spesielt I kommentarfeltene.
Mm.
Der det altså aldri at man ser noen skrive, vet du hva, der har du et godt poeng, det har jeg ikke tenkt på. Mm. Så hver gang jeg ser at noen skriver noe som jeg tenker det inni meg, at oi, pokker, det var et godt argument, så tvinger jeg meg selv til at jeg skal skrive det, for jeg vil liksom bringe det inn I kommentarfeltene, men dessverre rekker jeg ikke over alle sammen, så jeg får ikke påvirket så mye, men det så synd. Ja. Og I debatten på NRK også, det så sjelden du faktisk hører det, for det virker som en sånn boksekamp, mer enn en, la oss finne en løsning.
Mm.
Men jeg synes du veldig flink der, altså. Jeg har ikke hørt deg akkurat si akkurat det, men du virker ikke sånn at nå har jeg tatt med boksehandskene, jeg skal slå for alt det verdt. Men det føles ut som du heller kjemper for en sak som ikke handler om deg og at du skal bli valgt til noe. For det det.
ja, og det jo kanskje litt av problemet her, at, at det veldig mange politikere som, som først og fremst tenker, ok, hvordan kan jeg vinne denne popularitetskonkurransen, sånn at jeg blir valgt ved neste korsvei? Mm. Og der... Men det synes jeg også er interessant. Hva er det vi har rom for i den offentlige debatten? Og for eksempel så har jeg deltatt en del på, på debatten som er ledet av Fredrik Solvang i NRK. Og han, det er i hvert fall sånn jeg oppfatter han, han ønsker jo et høyt konfliktnivå. Og for eksempel så var jeg i debatten om, om det at vi kaster så enorme mengder sauekjøtt. Og da var det blant annet jeg og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet som var satt opp mot hverandre. Og det er mange ting, helt sikkert, altså mange ting vi er uenige om, men jeg tror også det er veldig mange ting vi kan finne enighet rundt da. Men hver gang jeg prøvde å bygge opp til det i min argumentasjon, og på en måte sende en passning til Trygve Slagsvold Vedum for å se, men kan vi ikke jobbe videre med det her? Så var Fredrik Solvang, så brøt han inn og sa, nei, der er dere enige, det vil vi ikke høre noe om.
Nei.
Og det er interessant, fordi han ønsker sikkert god TV, og da er høyt konfliktnivå noe av det han trenger. Men samtidig så er jeg ikke sikker på hvor mye lenger, eller hvor mye klokere vi blir, og hvor mye lenger vi kommer på å finne de gode løsningene, når vi ikke kan også se på de tingene der vi
Men
kan
altså,
finne enighet.
Men altså, burde ikke dette her egentlig være? Kjære alle dere som lytter, som jobber i NRK. Vi foreslår her nå, uten at jeg har spurt Anja, bare antar at hun er enig, at vi lager et nytt TV-program som heter Løsningen, og ikke Debatten.
Mm.
Hvor vi setter oss ned og prøver å finne løsninger som vi felles kan være enige om, og ikke bare står, det er ikke lov å krangle, det er bare lov å snakke om løsninger. Så er det ikke så farlig med de seertallene, kanskje, og det er jo det. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt dette igjennom, dette var helt nytt for 20 sekunder siden, men nå vet dere det, vi er med.
Ja.
Er du med?
Ja, jeg er med.
Ja, det er bra. Ok, men vi må snakke mer om mat. Og, for det første, må vi alle bli veganere?
Nei, det tenker ikke jeg. Men de aller fleste av oss, særlig i de rike landene som Norge, må spise mindre kjøtt, mer plantebasert, kanskje også litt mindre meieriprodukter, og ikke minst så må vi spise opp maten.
Men sammenhengen mellom miljø og hva vi spiser, og klima, for det saks skyld. For miljø og klima er jo forskjellig. Det er jo en relativt ny link for veldig mange. Kan ikke du forklare med liksom dine ord, hvorfor er dette viktig?
Altså når vi skal snakke om mat og miljøavtrykk, så er det egentlig to spor, og jeg snakker gjerne litt om dem hver for seg. Og det første sporet handler om klima og klimaavtrykket i mat, og det andre handler mer om ressurser. Men vi kan ta klima først. Og da er det jo sånn at matproduksjon i verden i dag står for rundt like store utslipp som all transport til sammen, i underkant av 15% av utslippene. Og det er det som er direkte koblet til husdyrsproduksjon. Sånn at det er ingen tvil om at hvis vi skal få ned avtrykket til maten, og det må vi når vi skal halvere verdens utslipp fram mot 2030, så må vi også se på hvordan avtrykk maten har, så må vi gjøre noe særlig med kjøttproduksjon. Og det er fordi at altså utslippene kommer særlig fra dyrene selv. Det er drøvtyggerne, det er de flermaga dyrene, det er ku og det er sau og det er geit. Og den produserer en gass som heter metan, som er en klimagass som er mange ganger sterkere. Der strides forskerne litt, men ja. I hvert fall 20 ganger.
Ja, mellom 28 og 36 er vel sånn noenlunde der de pleier å havne. Ja.
Ja, et sted rundt der, så mange ganger sterkere enn CO2. Og så hvis vi skal gjøre noe av det, så med det og de utslippene, så kommer vi ikke unna at vi må gjøre noe med mengden dyr. Så vil noen også klimaforskere si, ja, men her finnes det mange løsninger, altså å se på hvordan fordyrene spiser, så kan du få ned CO2 eller metanutslippet. Men likevel, den mengden som vi spiser i mange vestlige land i dag, det er bare ikke overkommelig rent klimamässigt. Och så har du lystgassutslipp och en del andra utsläpp som kommer också från både husdyr och generellt matproduktion.
Jag kan bara lägga till där att hvis man vill höra sån väldigt detaljer på akkurat det med metan och CO2 och sånt så går det an att gå tillbaka till den första episoden min som var med Bob von Oort hvor vi gick liksom ordentligt in i detta här för det ska han ju slippa att göra här nu.
Yes. Men så är det viktigt att också ha med sig att all den maten som vi ender opp med å kaste, den produserer også, der kommer det også store klimautslipp fra. Så rundt en tredjedel av all maten som produseres i verden i dag, går i søpla. Mm. Og det tilsvarer rundt 10% av de globale klimagassutslippene. Så det ganske, altså, for meg så tenker jeg at det handler både om klima, men det handler også om et litt sånn, altså et solidaritetsperspektiv. Altså det ganske fælt å tenke på at vi produserer så mye mat som bare ender opp rett i søpla. Så det mange grunner til det, og noe handler jo om at i fattige land så har man ikke gode nok, du har ikke god nok kobling fra bonden og til et marked, og så har du ikke kjølesystemer og sånt, sånn at maten blir dårlig før det når markedet og når ut til flere. Så det er mange grunner her og mye å ta tak i, men det er ingen tvil om at både i et solidaritetsperspektiv og klimahensyn, så må vi faktisk sørge for å få spist opp mat.
For det jo faktisk rundt 800 millioner sånn give or take som sulter i verden, som ikke får nok mat.
Det det.
Og så det vel, jeg tror det var 1,4 milliarder som overvektig. Mm. Som tydeligvis får mer enn nok kalorier, men kanskje egentlig ikke nok næring.
Mm. Ikke nødvendigvis spiser den riktige maten.
Nei, så her går det jo an å fordele litt annerledes. Det vel hele poenget. Og vi i Norge, vi kaster veldig, veldig mye mat.
Ja.
Og så snakker vi om at vi synes maten dyr, men den jo egentlig ikke det i forhold til lønninger, så har matkostnadene bare gått nedover.
Mm.
Men da kan du tenke da, hvis du en familie bruker 6000 i måneden da, på mat, så kaster du kanskje 2000 av de rett i søpla.
Ikke sant? Og det har vi sett at, altså vi jobber jo blant annet direkte med, vi har mange prosjekter rundt omkring i kommuner i Norge i dag, der vi jobber både med institusjoner, sykehjem, skoler og sånt, for å hjelpe dem å få ned matsvinnet og lære barn å stole på sansene sine og sånt, for å bli bedre på å ta vare på maten. Men vi jobber også direkte med familier. Som et sånt kjempekul prosjekt som heter Matvinn, der vi går inn med familier, og så over en fire ukers periode, der den første uka, så veier vi og måler hvor mye mat som kastes, hvilken type mat som kastes, og så jobber vi med opplæring, hvilken grep kan de ta for å bli bedre på å ta vare på maten, og det handler jo både om å, altså, hvor setter du maten i kjøleskapet sånn at du vet, sånn at du har oversikt, at du vet hva du har, at du ikke kjøper fire glass med tacosaus når du allerede har et, ikke sant? Altså sånne type ting. At du for eksempel har en liten boks der det står spis meg først, sånn at du legger all den maten som holder på å gå ut på dato der, og så spiser du den før den blir dårlig. En del sånne grep. Og det vi har sett det at alle familiene, lære masse. I snitt så sparer de, så kutter de matsvinnet med rundt 60%. Og det faktisk ganske mye penger spart. Så det var en familie i Asker blant annet som så at hvis de fortsatte sånn som de klarte å jobbe da, med å bli bedre på å redusere matsvinnet i løpet av den 4-ukersperioden, i løpet av et år så ville de ha spart 12 000 kroner.
Wow.
Og det jo 12 000 kroner, det kan du gjøre mye gøy med.
Ellers kan du bare legge de 12 000 rett i søpla da.
Ja, ikke sant?
Du kan jo velge hva du synes er gøyest, ikke sant? Altså, jeg vet ikke, men
altså, hvis
det, men
man er glad i å kaste penger,
ja, ja.
Så kan man jo.
Ja, hvis det hobby, liksom.
Ikke sant?
Ja, ja. Det jo noen sikkert som har det. Alle har jo sett Exit. Men vi var inne på dette med de ulike linkene på hvorfor klima og miljø og mat.
Ja, ja. Sånn at da har vi sett litt på klima, og så det andre, altså ressursbruken i matproduksjonen vår. Fordi det vi vet nå at i takt med økende klimaendringer så legges jorda vår eller landarealene våre under et veldig sterkt press. Altså det handler jo både om tørke på den ene siden og så mye flom og avrenning på den andre siden, sånn at det veldig mange landarealer som vi må bli bedre på å ta vare på, og det kommer også til å bli mer kamp om landarealene I tida fremover. Altså, hva skal vi bruke til matproduksjon? Hva skal vi bruke... Altså det vi vet jo for eksempel at vi må plante masse skog for å ta vare på, eller for å binde karbon fra lufta. Og vi vet at det mange som har lyst til å plante forskjellige, både trær og plantevekster, som vi kan bruke til biodrivstoff. Så det betyr at altså de landarealene vi har tilgjengelig, kommer det til å være mer konflikt om. Og da må vi... tenke veldig smart når vi skal produsere nok mat til en økende verdensbefolkning. Og da må vi jo blant annet tenke på de matvekstene som vi planter på de landarealene, hva går de til? Og I dag så går veldig mange av de mat- og plantevekstene som vi dyrker på svære arealer rundt omkring I verden, det går til fôr, til husdyr eller til oppdrettslaks, sånn som I Norge. For eksempel så importerer vi store mengder med høyst problematisk soja ja, fra Brasil.
900 000 tonn for et par år siden?
Ja, nå det vel mer på 500 000 tonn.
Åja, så det såpass mye de har kuttet.
Ja, men så
men det ja, men det sojamel, det. Ikke sant?
Ja, altså det sojaproteinkonsentrat.
Ja, og det tilsvarer for dette over
det kan
900 000 tonn sojabønner,
ja.
Og som har blitt prosessert et eller annet sted, og så får vi tilbake melet. For deg som ekstra interessert I dette, det kanskje ikke så mange av dere, men en lite innstikk her, så har jeg I ettertid sjekket opp at om du skal lage 100 kilo sojamel, så må du dyrke 130 kilo sojabønner. Så det betyr at om Norge importerer 500 000 tonn sojamel til dyrefôr, så har det blitt laget 650 000 tonn sojabønner et sted I verden. Til sammenligning da, hvis vi veier alle babyer som ble født I Norge I 2019, så måtte vi altså hatt 3,5 ganger så mange babyer om de skulle veid mer enn det vi importerer I sojabønner hvert år. Jeg bare nevner det, for jeg liker statistikk.
Og viktig poeng her jo altså, å bruke svære landarealer på å plante matvekster som faktisk kunne ha gått direkte til mennesker, altså sojabønner for eksempel jo noe som mennesker kan og mange mennesker spiser masse av. Her I Norge så bruker vi veldig store deler av landarealet vårt til å dyrke korn og gras, og både, altså veldig mye av kornet, og alt graset går jo direkte til dyrene. Og I Norge så har vi også lagt om områder der vi tidligere dyrket korn til mennesker, til grasområder som da går til dyr, til tross for at vi har veldig lite jordareal tilgjengelig til å dyrke mat til mennesker I Norge, så bruker vi store deler av de arealene til å dyrke mat til dyr. Da blir det jo også spesielt grelt når vi ser hvor mye av den, altså så mye av det kjøttet som ender opp med å bli kastet eller brukt I dyrefôr. Men der tenker jeg at der må det skje en revolusjon I årene fremover, fordi at vi kan ikke bruke så store landområder på å dyrke mat til dyr eller fisk. Vi må tenke mye smartere på alternative fôrråvarer til dyrene. Altså, de må spise ting som vi mennesker ikke kan spise.
Som dyrket på arealer, vi ikke kan dyrke noe annet.
Nettopp. Ja. I hvert fall I mye større grad. Altså, det kan godt være at noe av arealet kan brukes til å dyrke dyrefôr, men ikke like mye som I dag. Men det finnes jo også masse spennende muligheter. En ting liksom tang og tare, men det kan jo også, noe av det kan også spises av mennesker, så det liksom avveining der også. Men tang og tare, eller insekter som kan ales opp på matavfall. Det både noen sånn larve og biller og ymse greier som vi I hvert fall som mennesker, ja, vi kan også spise det, men med det første så det nok mer aktuelt for husdyr og for fisk. Ja. Eller bruke avfall fra skogindustrien og så gjennom litt sånn, tunge, krevende prosesser, så kan man lage proteinkilder som dyr kan spise, men som ikke egner seg for menneskemat. Ja. Og da kan vi prioritere å bruke den landjorda vi har til å dyrke mat til mennesker I stedet for.
Veldig godt poeng. Og da det jo viktig å huske også det at altså, de dyrene vi spiser,
de trenger jo protein akkurat som vi mennesker. Mm. Men de får jo det gjennom ting som dyrket. Mm. Og det kan vi mennesker også. Mm. Så det handler bare om at vi spiser ikke gress. Nei, men det ikke så lenge til de driver faktisk og jobber nå med å dra ut protein av gress. Så plutselig så kan du få kjøpt gressprotein, og da har plutselig Norge en egentlig kjempestor mulighet mm. til å utvikle dette på norske ressurser. Men greia at en ku da, hvis den spiser 100 gram protein gjennom sojabønner, og så skal vi spise kua igjen og få proteinet vårt igjennom den, så det bare 4% igjen, altså 4 gram igjen av det 100 som den egentlig spiste. Mm. Og det jo det du snakker om nå, det den vanvittige sløsningen av 96% av proteinene som gikk inn i kua og som kommer inn i oss igjen.
Exakt.
Og det, alle skjønner jo at det sløsing. Mm. Så vi må bare finne en eller annen balanse der hvor vi klarer å redusere, samtidig som ikke alle, i hvert fall klima- og miljømessig, må bli veganere.
Mm.
Nei, men da er vi enig. Når var det du først begynte å liksom tenke på dette med hva vi putter på tallerken og hva det har av effekt å gjøre?
Mm. Du, jeg tror det var først under, i løpet av studietiden min. Og da hadde jeg et år der jeg studerte i Durban i Sør-Afrika.
Av alle steder, hvor det?
Durban ligger på østkysten, på grensa opp mot Mosambik. Utrolig sånn vakkert, tropisk, herlig klima. Og litt sånn laid back. Litt sånn, det liksom surfe litt sånn surfe del yes. jeg skal ikke si at det California
nei
men det liksom litt mer den vibben Cape Town var litt mer sånn hipster og kult ja,
for Cape Town ligger da liksom helt sør og ja. Så har du Johannesburg og sånne ting
ja, som er innlandet eller mer innlandet
ja, riktig
mens det her liksom kystby og veldig flott, flott
sted og hvordan havna du der?
Jeg studerte utviklingsstudier på Høgskolen I Oslo, som det heter. Det var før det ble Oslo Mett, og vi alle ble storbymennesker. Men og da var det bare det fagmiljøet på University of KwaZulu-Natal, som det heter I Durban. Det var veldig godt og spennende og interessant. Så da valgte jeg å dra dit.
Ja, og der snakket de mye om dette, eller var det?
Ja, altså der hadde vi, altså der hadde jeg masse matrelaterte fag, og blant annet et fag som handlet om det, altså det agroindustrielle komplekset, som jo altså hvordan noen av, altså noen veldig få selskaper har kontroll over liksom fullstendige matvaresystemene våre. Og det i det faget så så vi også veldig mye på den industrielle kjøttproduksjonen, som jo altså, som på en måte startet vel i USA særlig, men som har forflyttet seg til flere og flere land. Tyskland jo kanskje et kjent eksempel. Og så i Sør-Afrika så vi at utviklingen gikk samme veien der. Til tross for at du har masse fattige småbønder som vant med å livnære seg på liksom bare ha noen få dyr og plante litt selv, så ble det liksom mer og mer sånn stor drift og en helt grusom behandling av dyr, og i Sør-Afrika så har man også en utbredt kjøttkultur. Den kaller det for braai, som å grille. Sånn veldig kjøttgrillekultur og sånn machokultur. Det var liksom alle mennene, det var mye kjøtt og tøffe menn. Og å stå midt oppi den kulturen og lære så mye som vi gjorde i de emnene som jeg hadde på universitetet, gjorde at jeg fikk helt avsmak på det. Og det var ikke det at jeg, altså, opp til det punktet så hadde jeg aldri vært sånn veldig sånn dyrevelferdsaktivist eller noe sånt, men og det var ikke det i seg selv at jeg synes at det galt å ta livet av dyr. Jeg kan på en måte, jeg går med på at vi tar livet av noen dyr for å spise mat, men det var mengden, den der enorme mengden av kjøtt og den måten å drive landbruket på, som både står for en veldig stor del av verdens klimagassutslipp, men også mer sånn generell miljøforringelse og ødeleggelse, og veldig langt vekk fra det vi ofte tenker på I Norge som liksom ideal bondelivet og liksom små gårder og ta vare på landområdene og litt sånn forvaltere av jorda sine ressurser, som litt mer det som jeg har, I hvert fall da jeg vokste opp, det var liksom sånn jeg tenkte på bonden. Det veldig langt fra det da.
Jeg tenkte veldig på den melkesjokoladekua, jeg.
Ikke
sant? Den der som står ute på gress og sånn. Og så har jeg jo lært litt etter det da, at det ganske få dyr som utmarksbeiter, og de som får, spesielt de som vi bruker til melk, og da derav melkesjokolade, de kan jo ikke drive og være I utmarka og gå rundt der, for de skal jo melkes mange ganger om dagen.
Ja.
Så de må være I nærheten av en sånn melkemaskin, de. Så det var jo det var nytt for meg.
Ja, og, men, og det, det her tenker jeg jo handler om hvilken type landbruk vi vil ha, og hvordan vi skal dyrke maten. Og da, da det jo flere ting som viktige. En ting som vi opptatt av jo for eksempel sprøytemiddelbruk, at de her store, altså når du har sånne svære, større gårder, så det ofte monokultur, altså at du dyrker en og en, art av noe,
ja.
Og da de veldig mye mindre robust mot skadedyr, eller sopp, eller hva det skulle være.
Ja, fordi det du mener at altså, du dyrker for eksempel bare havre da, år ut og år inn.
Ikke sant?
Og sånn jeg har forstått det, så gir på en måte også det du dyrker, det gir en eller annen næring til jorda du dyrker på. Så hvis du da bare dyrker det samme om og om igjen, så får ikke jorda de vitaminene som den trenger. Så det anbefales å dyrke, hva det som ikke monokultur, hva det motsatte? Hva heter det?
Nei, altså det finnes mye forskjellig, men
bytte på da. Altså bytte på avlinger sånn at du får riktig næring I jorda. Og det en del grønnsaker som du ikke kan dyrke år etter år også, så du må bytte på, ikke sant?
Ja, så du kan både vekselbruk, men også at du, altså hvis du dyrker færre eller mindre avlinger, og hvis du driver mer form for økologisk drift eller agroøkologisk som mange opptatt av.
Og hva det da?
Altså da dyrker du etter økologiske prinsipper, litt mer sånn helhetlig tankegang, at du har litt sånn her har du mindre avlinger som kanskje det her har du en art som tilfører jorda noe næring og som kanskje de plantene har noen egenskaper som skremmer vekk skadedyr som vanligvis går på den arten som du har stående rett ved siden av sånn at altså at alle tingene på en måte har et samspill, en helhetlig form for økologi, om du vil.
Okay.
Og det gjør at du ikke trenger å bruke så mye sprøytemidler, for eksempel, eller kunstgjødsel. Og inni et agroøkologisk landbruk, så vil du fort også ha, du har noen høne som går rundt omkring, og som bæsjer litt her og der, fordi at da får du tilført viktige, altså da trenger du ikke kunstgjødsel. Ikke sant? Sånne type ting. Mye mer sånn helhetlig tankegang, det veldig vanskelig, når du driver sånne større monokulturer, da du fullstendig avhengig av sprøytemidler for å holde vekk skadedyr, og du fullstendig avhengig av kunstgjødsel fordi at jorda ikke får de næringsstoffene som den trenger. Og det gjør jo noe, altså den intensive driften både med på forring eller ødelegge matjorda, Og så tar du kanskje I samme slengen livet av en del viktige insekter som du gjerne vil ha der. Så vi må liksom tenke vel så mye på hvordan driver vi landbruket.
Men hvis vi da som forbruker da, kan jeg stole på at hvis jeg kjøper økologisk kjøtt eller grønnsaker eller hva det så det bra nok?
Ja, altså... Jeg vil anbefale alle å kjøpe økologisk mat. Og så betyr ikke det nødvendigvis at altså, du får jo økologisk salat som dyrket frem I drivhus, og det ikke nødvendigvis en del av en sånn der, hva skal jeg si, et lite sånn økosystem med masse små planter og høne som springer rundt omkring. Sånn at det ikke økologisk tilsvarer ikke sånn fullstendig idyll eller ideal som Nei. Vi kanskje ser for oss. Men definitivt
Hvis du først skal kjøpe noe, kjøp økologisk, for da støtter du I hvert fall en bedre del av bransjen.
Ja, det vil jeg si. Og så ser vi også at, og det de I landbruket veldig opptatt av, at det ikke nødvendigvis sånn at alle må gå om til økologisk. I Norge så har vi lavere sprøytemiddelbruk enn I veldig mange andre land, og man ser at dem som driver økologisk, de med på å skyve fram, eller de med på en måte, de flytter hele landbruket I en, I en riktigere retning. Da. Men det kan man jo da også være med på å støtte.
Mm. Først, kan man være kjøttentusiast og klimaforkjemper?
Ja.
Kult. Det så gøy når man får sånn direkte svar. Men så må vi snakke litt om dette med hva vi kan spise da. Jeg vet at du, eller du vegetarianer?
Ja, altså, jeg har aldri vært så opptatt av sånne merkelapper, men jeg spiser ikke kjøtt, men jeg spiser fisk og sjømat.
Ja, så da du alltid etende som ikke spiser kjøtt på en måte.
Ja.
Ja. Jeg jo veldig enig I det, bare for å ta det, fordi jeg pleier å kalle meg selv for vegetarentusiast.
Ja.
For det synes jeg et mye hyggeligere ord å bruke. Altså at jeg prøver å spise... Egentlig prøver jeg bare å spise vegansk, så mye det lar seg gjøre med familie og en mann som ikke har lyst til å gi opp meieriprodukter helt og sånn. Men jeg kunne aldri for eksempel gått og tatt med en osteskive selv, men innimellom så det noe ost på maten eller et eller annet. Og det så viktig at vi tør å på en måte gå litt utenfor de båsene da. Fordi det så veldig mange som har lyst til å plassere deg I en bås, så jeg merker at jeg vil jo gjøre det nå ved å stille deg det spørsmålet, men det var helt bevisst. Fordi at da vet jeg liksom, ok, da du I den båsen, da, hvis ikke jeg I samme båsen, da kjenner jeg meg ikke helt igjen I deg, så da har vi på en måte forskjellige livsverdier. Og det jeg så opptatt av at vi ikke skal gjøre, så jeg anbefaler alle som glad I vegetarmat, og de fleste jo glad I pannekaker, det vegetarmat, ikke sant? Kan kalle seg vegetarentusiaster å se det, for det så mye hyggeligere.
Ja.
Altså da, om du spiser kjøtt på julaften, eller ikke om sant? Du spiser litt fisk innimellom, så kan du fremdeles digge vegetarmat. Og det litt av mitt budskap I hvert fall.
Ja.
Men lager du da mye mat selv, eller du jo travel?
Ja, altså egentlig så elsker jeg å lage mat. Det noe av det jeg og kjæresten min, det det vi liker nesten best å gjøre sammen. Så egentlig vil jeg si ja, men jeg har jo definitivt perioder der det går veldig lett, og da kommer jeg hjem etter en lang dag, så jeg sliten og lei og går for noen enkle løsninger. Og noen ganger betyr det å bestille mat, og andre ganger betyr det enkle løsninger.
Ja, hva det da enkle løsninger?
Ok, den aller enkleste løsningen tror jeg, ja, jo, aller enkleste løsningen, fersk pasta, det et sted mellom 2 til 4 minutters koketid, og så kanskje hakke opp noe tomat, og, ok, surre tomat, løk, hvitløk, bitt litt basilikum, og så bare slenge det oppi med pastaen når den klar.
Ja.
Det tar jo 10 minutter.
Det helt riktig. Men har du da noen favorittretter som tar litt lengre tid, men som fremdeles sånn skikkelig digg liksom?
Ja, definitivt. Altså, hvis jeg skal gå for en sånn semi, altså det ikke en vanskelig rett, og den tar ikke drit lang tid, men som for eksempel pannekake da, med masse forskjellig fyll, så for eksempel så lage pannekake, men også lage steke opp noe sopp, steke, eller lage klart noe litt sånn tomat og basilikum, kanskje noe mozzarella, vi lager noen ganger med litt sånn skjevr og
Men tar dere da dere stekferdige pannekakene, og så fyller de med fyll, og så varmer de sammen etterpå? Eller
Nei da,
tar de med fyll?
Vi setter frem masse morsomt fyll på bordet, og så kan man lage sine egne pannekaker.
Men det da vanlig søte pannekaker, liksom?
Ja.
Ja? Har du prøvd med pesto og sopp?
Ja da, pesto og pinjekjerne og litt tomat og gjerne litt basilikum. Men så må man jo alltid ha en dessertpannekake. Og da min favoritt, jeg har egentlig ganske mange favorittpannekaker, men min favoritt bare med vilt mye sitron og sukker.
Sitron og sukker? Jeg trodde at Anja og jeg kom til å bli venner, men jeg kjente at nå hadde hun veldig
rart. Jeg lover,
jeg skal prøve det.
masse sitron og sukker, det helt
veldig
fantastisk.
Morsomt. Jeg synes for øvrig da, peanøttsmør, og gjerne litt sånn, du vet, sånn is, sånn sjokoladesaus som du strøper isen bare.
Ja.
Det inni
pianøttsmør.
Pianøttsmør fantastisk pannekake. I pannekake.
Mm.
Altså, det er jo salt, ikke sant? Så du får det søte og det salte. Og pianøtter jo en belgvekst, for de som ikke visste det. Man trodde kanskje det var en nøtt, men det det ikke. Da fikk vi en liten fun fact der altså. ok, så pannekaker fylte en sånn, litt sånn guilty pleasure, eller ikke guilty, man skal ikke føle seg
bare,
guilty.
Bare pleasure.
Bare pleasure, det veldig bra.
Så, men også av litt... Og samme, altså jeg vil slå et slag for fredagstacoen, men gjerne en med fisk, det jeg veldig glad I. Og med altså, litt sånn panert, og så med lime og sitron og mye koriander.
Litt sånn ceviche-aktig,
ish,
kanskje?
Ja, mm. Mm, det synes jeg veldig godt. Hvis jeg skulle ta noe litt mer sånn tidkrevende, så ikke vanskelig, men som bare tar tid, for det kjent, altså jeg sluttet da å spise kjøtt for snart 10 år siden, og noe av det jeg kan savne på en måte de der, og som kjæresten min savner at jeg spiser.
Ja, ikke det snodig? Hvordan, jeg må bare stoppe der, for det der så interessant. Jeg snakket jo litt med Per Espen om dette her I episode 2, men dette med den identiteten man føler når man sitter og spiser noe sammen. Mm. For det jo litt merkelig at hvis du og jeg sitter nå og spiser med to forskjellige tallerkener, at ikke vi nyter det sammen på en måte et problem. Når vi faktisk sitter og spiser sammen, ingen merker forskjell på hva man selv spiser.
Ja, men sånn som, altså, jeg elsker mat, og matopplevelse for meg og kjæresten min også da, det er noe vi vil dele. Mm. Og vi glad I å lage mat sammen, og vi glad I å sitte og snakke om sånn, hva var bra med det her, og hva bør vi gjøre annerledes, og hvordan, ja, jeg synes det var litt mye sånn, jeg synes det var litt lite sånn. Og da, så han, jeg prøver å si til han, for han spiser kjøtt, og så det han da savner, at vi skal spise sammen, de der langtidskokte grytene, altså liksom rødvinsgryte og sånne type ting. Mm. Kokka væ og, ja.
Høne I vin.
Hønsefrikassé og sånt, ja. Det savner han at vi spiser. Mm. Og da sier jeg sånn, ja, men du kan lage det, du kan spise det, men det går han bare ikke med på.
Nei.
Så, men det er en gryte som jeg fantastisk glad I, og som jeg synes har litt den samme effekten, og det en bønne, en katalansk bønne- og potetgryte, som har litt minte oppi og litt persille, og du bruker litt sånn brødsmuler og litt sånn for å mye rødløk, og for å gi den litt sånn grøtete grytesubstans. Ja. I oppskriften står det at den skal koke I 30-40 minutter, men jeg lar den gjerne stå I 3 timer. Da er det så godt.
Og så lager du. Må du sende meg.
Ja, jeg kan sende deg oppskriften. Det også noe bakt hvitløk I du baker hvitløk
sånn helbakt.
I ovnen og så men så blander du den med olivenolje etterpå og så liksom drysser du det over så du får den der litt sånn søtlige eller karamelliserte hvitløksmaken på toppen. Det altså, bare
det okay, så godt. Jeg rumler skikkelig her nå. Så det bare hørtes skikkelig digg ut. Og denne katalanske bønnegryten har jeg altså laget nå I etterkant av intervjuet, og den ble supergod. Oppskriften har jeg lagt på hanelene.no og linket I episodebeskrivelsen. Du må teste, du skal få boka min forresten. Og I den så har jeg, og den ligger på nettsiden også, så hvis du vil sjekke hanelene.no, så oppskriften der på soppgryte.
Ja.
Som også en sånn, det rødvin, det massevis av sopp, du har hvitløk, du har løk, alt mulig, som føles ut som en sånn, biff bourguignon, eller en slags nesten en jegegryte.
Ikke sant?
Og tar du sellerirotmos, eller noe annet som du synes digg til. Og så, jeg veldig glad I tyttebærsyltet, så jeg synes det godt til. Eller noe annet litt sånn søtt, og noe, noe syrlig ved siden av. Mm. Det knallgodt. For jeg helt, det de der varme, gode rettene. De var ikke så lett å finne helt I starten, men nå synes jeg begynner å få flere sånne oppskrifter som faktisk funker. Det eneste jeg savner da, det sprøstekt chorizo.
Ja.
Jeg har ikke funnet en eneste ting som kan måle seg opp mot den konsistensen.
Nei.
Så hvis noen der ute har noen tips, send dem min vei, for jeg leter fremdeles. Jeg elsker sprøstekt tofu, men det ikke chorizo.
Nei.
Sorry, ass.
Og det må jeg bare si. Altså, jeg synes at sånne kjøtterstatningsprodukter heier veldig på det, og supert at det kommer flere alternativer, fordi at jeg tror at det handler mye om at hvis vi skal få mange til å velge vegetarisk, så må det være noe som ligner på det de vant med, og da en del sånn kjøttdeig og farseprodukter, det er noe folk vant med å bruke I matlagingen sin, og da det bra med erstatningsprodukter. Men selv så bruker jeg ikke så mye av det. Jeg mye mer glad I liksom, og jeg holder på å si dyrke frem med, finne gode måter å bruke grønnsakene på, og la grønnsakene komme til sin rett, for det så mye god smak I liksom, en aubergine som har blitt tilberedt på den riktige måten, eller til og med liksom, karamelliserte gullerøtter, eller, altså det så mye godt å hente I grønnsaker, så, men det krever litt mer, altså vi må bli vant med å bruke dem sånn at de kommer til sin rett og det har kanskje ikke det ikke noe som vi egentlig har lært så mye om på skolen eller, eller kanskje hjemme så det noe vi må øve mer på da.
Absolutt, og hva tenker du om sånn importert mat da? Altså vi importerer jo nesten all frukt I Norge, jeg tror det 3-4% vi klarer å dyrke her og så det vel rundt halvparten, altså cirka 50% av grønnsakene vi spiser her I landet men resten importerer vi hva tenker du om det? Det bedre å spise da kjøtt fra Norge enn for eksempel linser og belgvekster og gullrøtter og avokado fra utlandet?
jeg tenker at det igjen, ikke sånn veldig rett frem enkelt svar. Altså, jeg tenker at vi må spise mindre kjøtt, og da må vi erstatte en del av det med linser og belgvekster og andre ting som ikke nødvendigvis produsert I Norge. Men jeg tror jo at et mer bærekraftig kosthold handler mye om å benytte seg av det ressursgrunnlaget som finnes der man bor. Og I norsk sammenheng så betyr det at vi må bli enda bedre på å spise rotgrønnsaker og de tingene som vi faktisk kan vokse her, dyrke her. Men så tenker jeg at vi må også utfordre landbruket på altså nå ser vi at det kommer masse morsomme eksempler på at bønder prøver å dyrke alternative ting, altså quinoa for eksempel, vindruer
soya
faktisk og det kan jo være en av bieffektene av klimaendringen også, gjør jo at det blir varmere her en god del steder og at det kanskje muliggjør en annen type matproduksjon enn det vi kunne tidligere så jeg tror at det finnes masse mer alternativer til å dyrke flere plantevekster, frukt grønnsaker, belgvekster og så videre og at det da blir enklere for oss å spise mer lokalprodukt grønnsaker.
Jeg pleier jo ofte å si at fra mitt perspektiv så handler det om å stemme på den maten du vil at vi skal lage her I Norge. Og hvis vi begynner å for eksempel spise enormt mye røde linser I Norge da, og vi ser at liksom matbutikkene selger mer av det noensinne, altså kan du bare vente på om et par år, så har vi masse røde linser som en eller annen har funnet ut hvordan man kan dyrke I Norge, og så får vi det hit. Så jeg tenker at det veldig lurt å Og kjøp den avokadon, kjøp den quinoa. Nå prøver jeg å kjøpe norsk quinoa så mye jeg kan, men det ikke alle butikker som har tatt inn det ennå. Kjøp de varene som du mener selv bra for både planeten og deg, og ikke minst som smaker godt. For da vil vi jo få inn dette I norsk landbruk etter hvert som vi må legge om. Men det siste spørsmålet, hva skal du selv gjøre nå I 2020 som du ikke var flink nok til I 2019, eller kanskje ikke hadde tenkt på I 2019?
Jeg har lyst til å bli enda bedre på å spise opp maten, og passe på at mindre mat går til spillet. Og der tror jeg jo at jeg ikke alene, jeg tror det mange av oss som har en jobb å gjøre der.
Absolutt, enig. Så tusen takk for en veldig hyggelig prat, Anja. Jeg synes både du og dere gjør en helt formidabel jobb. Vil du følge Anja I sosiale medier, så finner du hun under Rise Anja, hvor Rise med to I-er. Det litt bedre enn de som bare har en. Og som alltid så finner du meg under Hanne Lenes Vegetar, og bli gjerne med på Facebook-gruppen Vegetarentusiaster, om du vil ha mer matinspirasjon inn I det nye året. Og så det selvfølgelig masse oppskrifter på hannelene.no. Og likte du episoden, så kan du gi den en støtte ved å gi en rating I din spiller, og husk å trykke abonner. Vi snakkes!